Gaurko saretik bueltan, ba, eneko bideganekin egon gara. Bera berria eta egunkariako kazetaria izandakoa da. Gaur egun Mondragon Unibertsitatean irakasle dabil. Eta zehazki bere liburu batean inguruan hitz egingo dugu. Hau, Gerlandia mugasakona liburua dugu. Eta liburu honen inguruan sakonduz, ba, honako hau duzute entzungai.
Hemen gaude eneko bidegainerekin eta gure helburua da pixka bat mundu gerran inguruan zenbait puntu zehaztearen biziko lehenengo mundu gerraren inguruan mintzatuko gara eta hori dela eta ba, pixka bat bueno, lehen biziko galdera litzateko orokorrean ez dugun nola ikusten duzun izan den ondorioa bat ez ere izan zena gizartan ikusi zena mundu gerran, lehenengo mundu gerran iparraldean.
Ba, hau da ikertze hori pixkat ikertu da eta asko falta da ikertzeko oraindik. Egia erdeko, eta nik pixkat zatitxo bat ikertu dut, baina asko gelditzen da. Lehenik hildakoak. Hildakoak zenbakia konfirmatu gabea da, eta baina 6.000 euskaldun hil ziren gutxi gora bera lehen Gerla Mundialoketan. Proportzio handia da, 6.000, gaur egun 250.000 biztanle dira, baina garai hartan askoz gutxiago ziren, beraz 6.000 kopuru ikaragarria da. Beste hainbeste zaurituak edo behin beti bizi osorako elbarrituak edo gorputzati bat falta zutenak, beso bat falta zutenak, hankak edo bi hankak edo aurpegi erdia desegina. Beraz, lehen ondorio fisikoa humanoa hori da. Gero beste ondorioa sozialagoa, politikoagoa honi lotuta ere hildakoen senideek, alargunek, umezurtzek, bizi osorako jaso izan duten pentsioa. Edo zaurituek bizi osorako jaso dituzten pentsioak. Hori nik oraindik ez dut gehiegi ikertu ez, bada fenomeno hori ere bai. Eta gero beste ardaz bat hildakoei lotuta ere, hildakoen aldeko omenaldiak herrietako plazetan, eliza aintzinean edo udaletxe aintzinean jartzen diren monumentu horiek hildako guztien izenekin no, pixkat horiek guztiak dira Ipar Euskal Herriak eman duen faktura Frantziaren alde. Beraz honek badu eragin handi bat Iparraldeko gizartean da jende horrek odolaren bidez bat egin zuela Frantziarekin nonbait. Hil ziren Frantziaren alde. Eta edo gerla egin zuten Frantziaren alde. Beraz, bada zati bat ez zuena gerla egin, desertore izan zirenak, baina gehiengo batek gerla egin zuen. Eta gerla egin eta gero no, itzuli ziren gerlatik oso jajera frantsesarekin. Eta nik aztertu dut eskualduna astekaria, Iparraldeko euskarazko astekaria garai hartan asko saltzen zen, 8.000 bat ale edo saltzen zen. Eta horiek guztiz bat egiten zuten Frantziarekin, gerlarekin, haien mezua zen gu frantsesak, eta beti horrela ez, beraz. Gerla izan da, oroak, ez da Euskal Herrian bakarrik, Euskal Herritik kanpo ere bai, nazio baten ganako atxikimendua eraikitzeko bide bat. Frantzia nazioa eraikitzeko, Alemania nazioa eraikitzeko, eta horrela. Kokatu behar da, 19. mende bukaera, 20. mende hasiera nazionalismoen sortze, indartze, nazioen sortze prozesu batean. Eta orduan nazio handiak izango zirenak Europan, hasi ziren elkarren artean burukan, baina baita ere beraiek eraikitzen, ez? Eta orduan Euskal Herrian bazen abertzaletasun bat sortu zena Hego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ez oso minoritari bazen eta beraz gerla hark ahalbidetu zuen nazio prozes, nazio eraikuntza prozesu hori, nazio eraikuntza hitz egiten ari zen dena subjektiboa da, zein nazio zein ez, kontua, frantses nazio eraikuntza edo Alemaniako nazio eraikuntza edo gorpuzteko, handitzeko, bukatzeko elementu ia azken elementu hori zen falta zen eta azkenean da odolaren bidez frantses bihurtzea. Kontestuan kokatu behar da lehenago, eskolaren bidez, armadaren bidez, hainbat bide erabili zituzten gerla intzineko 20 urteetan gizartea frantsesteko. Hori ja gehiago gehiago luzatzea litzateke hortan xehetasunetan sartzea, ez? Baina gerla zen azken urratsa edo azken falta zen azken azken maila frantses bide zer hortan. Eta beraz, hildako kopuruarekin, egin zaizkien omenaldiekin, eman zaizkien diru laguntzekin eta bar, are gehiago lotu dira gerlari, frantziari, euskaldunak. Eta bigarren gerla mundiala izango zen hori oraindik gehiago azpimarratzeko gertakari bat.
Eta horren aurrean, agia Espainia neutraltasunez jokatu zuen mundu gero hortan, horren horri ondorioz dago Euskal Herria guztia ere bai neutraltasun horren baitan gelditu zen. Zein ondorio uki zuen gizartean ikustean iparraldeo beraien mugaren ondoan gerra zegoela eta bestaldean ez?
Bai, gertatzen dena da, bueno, uste dut Espainian beste gerla bat izan behia zela Marokoren aurka, urte gutxi lehenago. Eta orduan, bueno, Espainia etzen gerlan sartu, eta Euskal Herriko euskaldunak ere ez. Hor, diferentzia oso nabaria da, gehienetan gerlak izan direnean Espainian izan dira gerla zibilak. Eta askotan euskaldunek gerla egin dute espainolen aurka. Eta gerlak izan direnean Frantzian ez dira izan gerla zibilak. Izan dira gerlak Alemaniaren aurka gehienetan, edo geroago Algeriaren aurka. Eta orduan euskaldunek gerla egin behar izan dute Frantziako armadaren baitan beste etsai baten aurka eta etsai komun baten aurka. Denek bat egin zuten Alemaniaren aurka. Orduan da batzeko bide bat. Hegoaldean izan dena espainolen aurkako gerla bat oroak simplifikatuz, hemen ere izango ziren batzuk alde batekoak, beste batzuk beste alde batekoak eta Espainian ere bai. Baina nahiko hola ikusten da. Eta iparraldean ez. Beraz, gerlaren ondorioa, gerlak uste duen zauria guztiz, desberdina da. Batean da, aparte, Frantziaren kasuan, Frantziak irabazi zuen azkenean gerla, bi gerlak irabazi zituen, beraz, garaipenak biltzen zituen, zauri horiek batzen zituzten, garaipenak batzen zituzten, etxai beraren aurka borrokatu zirelako, hemen, zauriak bat ziren, bena zauri horiek segitzen zuten zapaltzailearen edo irabazlearen menpe izaten segitzen zutelako euskaldunek. Oda ulertzen. Alemania eta Frantzia, behin gerla bukatuta, bakoitza aparte dago. Eta Alemanen aurka gerla egin dutenak batera daude. Hegoaldean gerlak bukatu direnean Espainiaren kontra edo gerla zibila bukatu denean estatu beraren baitan segitzen dute bi aldeek. Orduan gerla ez da guztiz bukatu. Piskat, hortan da kontzientzietan gero diferentzia handia sortzen dena. Mugaren sakontzea, gero muga, noski, azken 100 urteetan hasi zen pixkanaka, administratiboki eta indarra hartzen, baina...
Ongi, orduan, piskat horrein zentratu, azkenean hori zuk esan bezala Euskadi eta Euskalduna aldizkarietan. Nego nuke lemizko jakin aldizkari bezala, ez? Ikuspuntua Euskaldunak edo zein Euskadik gehiago ze joera zuten, gehiago idealagoa edo benetan berriak eta objetibotasunera jotzen zuten edo nahi hori zuten edo benetan panfleto itxura gehiago hartzen zuten.
Jo, panfleto itxura ez zain best. Bueno, pixkan denetatik bada, ez? Badira albisteak, Euskaldik ematen zituen albisteak, euskaraz ez zain beste, Euskaraz ez zuten hainbeste idazten.
Igual, zegatikan betxatu ezagizu Euskadien zegatikan euskaraz gutxiago egiten zen. Osa gara jartan ja gaztelera zen.
Bai, euskarari etzaio askotan eman lehentasuna, azkenen gehigarri batzuk, kultura arloko gehigarri batzuk, edo zeruko argia sortu arte, etzen euskara hegoaldean behintzat prentsaren hizkuntza, zabalkunde hizkuntza. Iparraldean aldiz, eskualduna euskara hutsez izan zen, gehiena euskaraz izan zen, baina iparraldeko gizarteak oraindik ez zekien frantsesa. Ez aingan iristeko frantsesa euskaraz idatzi behar zen. Eta bon, ematen duenez, hemen bederen aldizkari erakurtzen zuen publiko bat, etzen euskalduna edo bederen intelektual, klase intelektual gehiengo baten gana iristeko edo denen gana iristeko ze hizkuntzetan egin behar zen. Kontua da, panfletoa, la informazioa, euskaldik informazioa ematen zuen, eta gero egunkari guztiak bat zuten beren editoriala edo ora. Ez zen gaur egun bezala idazten. Objektibotasuna ez zen guztiz existitzen. Ez, euskalduna ez zen batere objektiboa. Are gutxiago gerla garai batean. Guztiz implikatu zen gerlan. Guztiz implikatu zen gerlako bai, bere iritzia ematen zuen. Gero, aukera handirik ere ez zaukan kritiko izateko, kritika debekatua zelako, gerla denboran, zentsuraren legeak eta jarri ziren, eta gauza asko ezin ziren idatzi. Baina, bai, nahiko garbi ikusten da bien artikuluak irakurrita ze hildokoak diren. Beraz, eskualduna erran dut gerlaren alde, Frantziaren alde eta hori, eta Euskadi gehiago batetik neutraltasunaren alde, bakearen alde edo ez berez bakearen alde, baizik eta Espainia, eta beraz ego Euskal Herria, ez gerran sartzearen alde. Eta hauek ematen zuten kezketariko bat zen, gerran sartuz gero, adibidez Alemaniaren alde gerran sartuz gero, gerla egin behar zutela Euskaldunek elkarren artean. Hortan agertzena pixka eta ikuspegia bertzalea, Euskaldunak ez zuena.
Beraz, ja, pixka eta sakondu bakoitzean, hori lehenik Euskaldunan, ba, azkenean, ba, esan bezala iparraldeko aldezkaria da. Ikuspuntu abertzaleagoa zeukan edo Euskadik, baita egual egoera politikoa batik ere, gara jartan hasi zen gehien bat, ba, ez, jeltzaletasun hori. Baina nortaz gain eskualdunak ere bazun bere irakurketa euskal kulturaren inguruan, baina erabiltzen ditu termino jakin batzuk, ez, horretarako. Ez du hori erreferentzia egiteko euskal herriaren batasunari, ez, berako adu hitz egiteko modu ere bai.
Ah. Beti da Espainia, maiz, espainialdeko eskualdunak, edo mendiz bestaldekoak, edo ojela ez. Bada anaitasun kontzeptu bat, bada eskualdunak badaki hizkuntza bera dela, kultura bera dela, azkenen umete erri bera dela eta hori. Kontua da, kontzientzia kultural hori existitzeak ez duela ezan nahi kontzientzia politiko bat. Eskualdunaren zait, biztiki garbi ikusten da, liburuan agertzen dut artikulu bat, konparatzen duenean, familian, ezkontza eta hori. Kontzientzia kulturala bai, baina horrek ez du egan nahi eskualdunaren zat, horrek ondorio politiko bat izan behar duenik, edo hori islatu behar dela politikoki. Ez du ikusten kontra esanik, kultura bera, ia erri bera izatea, eta bi estatutan banatua izatearen artean. Zer da? Abertzaletasuna da, ez da abertzaletasuna, da abertzaletasunaren astapen bat, zaila da hori neurtzea, garai hartako eskualdunakoak batez ere eskuin muturreko jendea zen. Eta gero kokatu behar da, gerlako kontestu horretan, nazioak indartsuak nahi ziren izan, Alemania Frantziaren aurka, Inglaterra, eta txikia baldin bat zinen, Serbiari gertatu zitzaiona, Belgikari gertatu zitzaiona, gertatzen ahal zitzaiona Euskal Herriari. Hori zen ematen zuten argudioa, ez? Argudio horrek demora asko iraundu, orain ere pixkat irauten du Frantziaren ikuspegitik. Frantziaren menpe dauden hainbat uarte ez dituzte ikusten independente izaiten aldirela, txikiegiak direlako. Hori da Frantziaren ikuspegia, eta pixkat ikuspegi hori zen ere gara egertan. Mehatxoak ere hor ikusten zituztelako indartxu.
Eta gero, katolikotasunari dagokionez nik duda bat neukan liburuan. Momentu batean esaten duzu karlistak Alemaniaren aldeko apostua egiten zutela Frantzia laiko egia ikusten zutelako, eta hor eskualdunak erantzun bat egiten du ba, karlistegi esanez, azkenean beraien nahien kontra egitea dela eta Frantzia nahiko kristaua dela, eta are gehiago ez, eskualduna oso kristaua zen aldi bere. Orduan nola zen ez, txoke hori.
Bai, kontua da, estatuaren baitan gatazka katolikoen eta laikoen artekoa estatu osoan zegoela.
Hauran gatazka bat zegoen etzen...
Bai, gatazka politiko bat, ezkerra eta eskuinaren artean izango baliz ezela, garai hartako mapa politikoa, ziren elizaren aldekoak eta elizaren aurkakoa. ezkerra eta eskuina. Gutxi gora bera, gora zeman, gara jartako ez tabai da gai nagusia zen, estatuaren eta elizaren arteko bereiztea, ala ez. Bueno, momentu batez, irabazi zuten ezkerrak irabazten zituen hauteskundeak, eta ezkerrak gobernatzen zuenez, hartu zituen hain batera baki, eliza eta estatua bereizteko. Horrek egin nahi du, besteak beste, eskola ematearen eskumenak entzea elizari, eta estatuak hartzea, eta mo, hainbat gauza. Kontua da, Euskal Herrian, Bretainian bezala, eta beste zenbait tokitan bezala, oso gizarte kristaua zen. Baina, oroak, baserri mundu osoa, edo gehiena, kristaua zen. Eta, hiritar mundua laikoa. Euskaldunako jendeak, kristauen aldekoak, zeuden Frantziako hildo kristauaren baitan ziren, hau da, ez ziren aparte. Bat egiten, bazen mugimendu bat, Action Frances izeneko bat, alderdi politiko izan zen ere, eta hori zen eskuin muturrekoa, eta oso kristaua. Eta eskaldunako asko hildo horretan kokatzen ziren. Hau da, beren kristautasunaren aldarrikapena egiten zuten Frantziako kristautasunaren baitan. Eta haiek aldarrikatzen zuten, ez, Frantzia naiz eta estatuak Frantzia laikoa sortu eta gobernukideak laikoak izan, frantses populua kristaua da. Hori nahi zuten erakutsi. Oda, ez da Euskal Herria kristaua eta Frantzia osoa laikoa, ez egiten zuten, Frantzian populua laikoa kristaua da, agintariek nahi dute politika laiko bat egitea, eta pixkat hortan zen. Gero gatazka politiko, hauteskundetako gai nagusia hori zen, eta gero, pixkanaka, gauzak lasaitzen joan ziren, eta elizak aurkitu zuen bere bidea, edo onartu zuen egoera hori ez, bere izte egoera, baina, bueno, hasieran pentsatu behar da, bakarrik 9 urte lehenago, gerla hasi beno 9 urte lehenago izan zela estatua eta eliza bere izi zituen legea. Oden, fresko-freskoa zen oraindik.
Bale, ba, orduan Euskadiko aldizkarira pasatuz, bueno, ere napartarra edo komentatzen duzu, Nafarroan dagoela, baina, bueno, batez ere lana Euskadirekin egin duzu. Bari, Euskadin, pixka bat, galderak beheneko antzekoak liratezke, ez? Denaren gainetikan, lehenengo irakurketa kontrakoa zen, ez? Gerraren kontrakoa.
Bai, nik batez ere azpimarratu nuena zen, hauek ez zutela nahi gerran sartzea, aukera bat ala beste izan kaltegarri izango zelako Euskal Herriarentzat. Edo gerlan egitea Alemaniaren aurka izan zitezkelako Alemaniaren ondorioa jasan beharko zirela, edo gerla egitea Alemaniaren alde, ondorioa Frantziaren partetik, hau da, Frantzia eta Inglaterra ondo-ondoan zituzten, eta interesa zeukaten bake giro batean egotea, itxasuan lasai ibili ahal izateko. Eta, bueno, gero aparte Alemaniarekin ere baziren alako baziren, Euskaldun batzu Alemanen aldekoak, baziren Espainolasko Alemanen aldekoak, denak ez, eta hori guzia. Euskadik aski laizter hartu zuen, nire ustez, ez dakit Euskadik guzia, baina bederen kirikino eta batxi eta horiek Euskadik ezten zutenek. Bai, Alemania kritikatu zuten gogor, bereziki Belgikako kontu horrekin. Belgika Alemania Belgika okupatu zuenean Frantzian sartzeko, Belgika estatu neutral bat zen, eta horrek kalte handia egin zion Alemaniari. Sustengo asko galdu zituen, eta beste Inglaterrak gerran sartu zen horregatik. Inglaterrak ere hasieran ez zuen gerran sartzeko asmorik. Belgika neutraltasuna urratu zuen ez Alemaniak, orduan Inglaterra ere sartu zen gerran Alemaniaren aurka.
Entzun duzuenez, Lehen Mundu Gerra Euskal Herria guztiz markatuta utzi zuen gertaera historikoa izan zen, eta horren erakusle dugu, Enekoren hitzak, hausnartzeko puntu asko ditugu hemen, gure herri txiki honen izakerari dagokionez, eta besterik gabe hortan hausnartzen uzten zaituzte eta aste honetan ere. Aste hon pasa eta musu bat guztiei.